Бишкекте кечки саат 6:30 эфирде Азаттык радиосу. Кутман кечиңиздер менен. Алдыдагы жарым сааттык программабызда Орусия баштаган мурдагы советтик республикалардын айрымдары кирген жамааттык коопсуздук келишим уюмунун ичиндеги соңку окуяларды талдаган уктуруубузду сунуш кылабыз. Микрофондо мен Рахат Кеңешова. Бүгүн күнгө шаршемби 14-декабрь. Алгач сөз Бакыт Төрөгелди уулунда. Күндүн соңку жаңылыктары.
Саламатсызбы? Иликтөөчү журналист Болот Темиров Кыргызстанга 5 жылга чейин киргизилбейт. Бул тууралуу Ички иштер министринин орун басары Нурбек Абдиев 14-декабрда парламентте депутат Сейитбек Атамбаевдин суроосуна жооп берип жатып айтты. Маалымат боюнча анча оор эмес кылмыш кылган чет өлкөлүк жарандар Кыргызстанга 5 жыл ал эми өтө оор кылмыш жасагандар өмүр бою киргизилбейт. Журналист Болот Темиров 23 ноябрдын кечинде Манас аба майданынан күч менен Бишкек Москва каттамына отургузулган жана аны укук коргоо органдарынын кызматкерлери коштоп Орусияга чыгарып кетишкен. Анын алдында Бишкек шаардык соту журналисти өлкөдөн чыгаруу тууралуу чечим чыгарган. Буга журналист Кыргызстандын паспортун мыйзам салганы негиз болгону айтылган. Күч органдары жана прокуратура журналистке каршы иш мыйзам чегинде козголгонун иликтөө талапка ылайык жүргүзүлгөнүн билдирип келет. Болот Темиров ага коюлган айып негизсиз экенин айтып, бул окуяларды журналисттик ишмердиги менен байланыштырган. Сокулук районунда жарандык жолдошунун ур токмогунан 24 жаштагы келин каза болду. Бул тууралуу Азаттыкка Чүй облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматы кабарлады. 11-декабрда Сокулук райондук аймактык ооруканасынын травматология бөлүмүнө ар түрдүү жараат алган келин жеткирилген, медициналык жардам көрсөтүлгөнүнө карабай каза болуп калган. Бул факты боюнча Сокулук райондук ички иштер бөлүмү иш козгоп, маркумдун жарандык жолдошу 1992 жылы туулган адам кармалган, ал кылмыш жазы кодексинин 96-беренесинин талаптарына ылайык убактылуу тергөө гана камакка алынды. Ички иштер министрлигинин статистикасына караганда соңку 2 жылда Кыргызстанда үй бүлөлүк зомбулуктан 20 аял каза болду. Жыл сайын 10 000 аял үйүндө зомбулукка кабылат. Жогорку кеңештин депутаты Дастан Бекешев былтыр чет өлкөгө иш сапары менен кетип баратып, ага сыртка чыгууга тыюу салынганын чек арадан гана билгенин билдирди. Бул тууралуу ал 14-декабрда жогорку кеңештин жалпы жыйынында айтып, депутаттарга чет жака чыгууга бөгөт коюу туура эмес экенин кошумчалады.
У меня в прошлом году была ситуация, когда я хотел выехать.
Мени чек ара кызматы кармап өткөрбөй койду. Буга эмне себеп экенин түшүндүрүп да бериш алган жок. Мен качан гана улуттук коопсуздук комитетинин төрагасына телефон чалгандан кийин чектөө алынган. Эмнеге кайсы иш боюнча эч ким түшүндүргөн жок. Мен кийин купия делген кат алдым. Көрсө дагы бир Дастан Бекешев деген адам изделип жаткан экен, деди депутат. Чек ара көзөмөлдөө башкы башкармалыгынын жетекчиси Нурланбек Жалбиев чек ара кызмат аткаруучу гана мекеме экенин, адамдарга чек арадан өтүүгө тыюу салууну башка мамлекеттик мекемелер коёрун айтты. Ушул эле маселени депутат Эльвира Сурабалдиева да көтөрүп, бул жарандарга басым катары колдонулуп жатканын билдирди. Эл өкүлдөрү чек арадан чыгууга чектөө коюлган же коюлбаганын онлайн негизде билүү үчүн шарттар түзүлүшү керектигин айтышты. 27 ноябрда депутат Эмил Жамгырчиев фракциялашы Чыңгыз Айдарбеков менен Казакстанга өтүп баратканда чек арадан улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет кармап кое берген. Ага өлкөдөн чыгууга тыюу салгандыктан чек арадан өтө албай калып, Чыңгыз Айдарбеков коңшу өлкөгө чыгып кеткен. Эл аралык кабарлардан интернетте Индия менен Кытай аскерлери чек арада кагылышканы тартылган видео тасма тарады. Аны Эркин Азия радиосу YouTube каналына жарыялады. Кагылышуу 9-декабрда Индиянын түндүк чыгышындагы Арначал Прадеш штатында, Тибет менен чек арага жакын жерде болгону айтылууда. Индиянын коргоо министри Ражнат Синг кытайлык аскерлер Индия менен Кытайдын ортосунда чек араны мыйзамсыз кесип өткөнүн айтты. Кытайдын аскерий өкүлү тескерисинче чек арадан Индиянын аскерлери өткөнүн билдирүүдө. Кытайдын тышкы иштер министрлигинин өкүлү Ван Венбин азыр аймакта абал туруктуу экенин, эки тарап дипломатиялык каналдар аркылуу сүйлөшүп жатканын маалымдаганын Reuters агенттиги жазды. Эки өлкө чек ара үчүн 1962 жылы согушкан. Жаңы Зеландия келечек муунга тамеки чегүүгө тыюу салган мыйзам кабыл алган дүйнөдөгү биринчи өлкө болду. Жаңы Зеландия 2008 жылдан кийин төрөлгөндөргө тамеки чегүүгө тыюу салды. Эл аралык басылмалардын жазганына караганда мындан ары тамеки 2009 жылдын 1 январынан кийин төрөлгөндөргө сатылбайт. Эреже бузгандар 150 000 жаңы Зеландия доллары же башкача айтканда 96 000 АКШ доллары өлчөмүндө айып пул төлөйт. Тамеки атайын дүкөндөрдө гана сатылат. Андай дүкөндөрдүн салты 6 000 600 000 чейин кыскартылат. Мыйзамга ылайык тамекиде никотиндин көлөмү азайтылууга тийиш. Өлкөнүн саламат сактоо министри Аяша Веррол бул мыйзамды кабыл алуу менен көптөгөн оорулардын алдын алынып, рак, инфаркт, инсульт азайып, дарылоого сарпталчу 5 миллиард доллар өнөмдөлөрүн билдирди. Министр айткан сумма жылдык көрсөткүчпү же бир канча жылдык па айтылган жок. Мыйзам 2023 жылы күчүнө кирет. Жаңы Зеландия 2025 жылга чейин тамеки чегүүдөн эркин өлкө болууга аракет кылууда. Кыргызстандын ири каржы булактарынын акчасынын максаттуу пайдаланышы тууралуу маселе 14 декабрда Жогорку Кеңештин жыйынында көтөрүлдү. Депутат Эмил Токтошов абанын булганышын алдын алуу долбоорун каржылоого мамлекеттердин жардам керек болуп жатканын белгилеп, кумтөрдүн акчасы боюнча буларды айтты.
Профессор Арстанбек Асанов 3-4 жылдан бери проект өтүп жүрөт. Кара кеченин көмүрүн байытып берейин деп 3 жыл болду, ага көңүл бурган киши жок. Мына биз кумтөрдүн акчасын дей кылдык. Мына көчмөндөн мурасында миллиард сом изди чыкпай атат. Назбанк валютаны кармайм деп 500 миллион долларга чейин чачып жиберди. А биз ден соолук үчүн ушу 3-4 миллион доллар таппай жүрөбүз.
Соңку күндөрү Бишкекте ыш маселеси кайра күчөп, Борбор калада дүйнөдөгү абасы булганган шаарлардын үчүлтигине кирди. Башкы прокуратура кумтөр кенениндеги иштерди быйыл август айында текшере баштап, үч кылмыш ишин козгогон жана мамлекетке 1 миллиард сомдук зыян келтирилгенин маалымдаган. Ошондой 2021 жылы сатылган 19,2 тонна алтындын дайыны тууралуу маселе көтөрүлгөн болчу. Бишкектеги түтүн маселеси Жогорку Кеңештин депутаттарынын көңүл борборунда турат. Бул маселе дагы бир нече жолу көтөрүлүп, Бишкек мэри Эмилбек Абдыкадыровду кызматтан алуу боюнча да сунуштар айтылды.
Рахмат сизге, Бакыт Төрөгелди айтып берди. Соңку жаңылыктарды эми кезекти Азаттыктын Чоо Жай подкастына беребиз. Бул ирет кабарчыбыз Кубат Касымбеков жамааттык коопсуздук келишими уюмунун ичиндеги ыйкы-тыйкы жагдайларды талдаганга аракет кылды.
Армения отказалась подписывать декларацию Совета коллективной безопасности ОДКБ, а также
Армениянын өкмөт башчысы Никол Пашинян саммитте ачып жатып жамааттык коопсуздук келишим уюмун сынга алды.
Хапки Комит Хаястанин ошондагучун цуцабелелүү хаматтык мүчөсарумдары масын пастатууда кете подкасты.
The leaders of six countries gathered in Armenia. The results are questionable to say the least. They couldn't even agree on their final document.
Саламатсызбы угарман, сиз Азаттыктын Чоо Жай подкастын уга баштадыңыз. Микрофондо Кубат Касымбеков. Эгер көргөн болсоңуз, Орусия үстөмдүк кылган жамааттык коопсуздук келишим уюмунун же ЖКК'нун Еревандагы ноябрдагы саммитинен кийин кызыктуу бир видео интернетке тараган. Ал видеодон кыргыз президенти Садыр Жапаров, казак мамлекет башчысы Касым Жомарт Токаев, орус президенти Владимир Путин, Беларусту узак жылдан бери башкарган Александр Лукашенко жана Тажикстандын президенти Эмомали Рахмон катышкан жыйынды, саммитке төрагалык кылган армян премьер-министри Никол Пашинян өтө сууз жана эмоционалдуу маанайда жыйынтыктап жатканын жана отурум аяктады деп кескин айтканын көрүүгө болот. Лукашенконун ийнин куушуруп, колун жаңсап бир нерсе айтууга аракет кылганын, ал эми Путин жактырбаган маанайда калемин үстөлдүн үстүндө таштаганын дагы байкаса болот. Бирок Пашинян мурдагыдан да өктөмүрөөк үн менен чоң рахмат деп жыйынды жаап коет. Деги эле бул тасма жамааттык коопсуздук келишим уюмундагы пикир келишпестиктерди дагы бир жолу ачыкка чыгаргандай болду. Эсиңизде болсо, сентябрь айында Тоолу Карабактан тутанган чыр армян Азербайжан чек арасындагы куралдуу жаңжалга алып келген эле, анда эки тараптын жоготууларын кошкондо 300 чукул жоокер мерт болгон. Бул 2020 жылы Тоолу Карабактагы 7000 адамдын өмүрүн алган кандуу кагылыштан кийинки эң ири эскалация деп мүнөздөлүп келатат. Армян Азербайжан чатагы ырбаган сайын деги эле Еревандын ЖКК'га карата нааразылыгы күчөп жатат. Буга чейин кыргыз тажик чегиндеги куралдуу кагылыштардан улам расмий Бишкекте ЖКК'га нааразы болгону белгилүү. Уюмдун ичиндеги пикир келишпестикке эмне себеп? Армения уюмдан эмне күтүп жатат? Бул жана башка суроолор өзүмө кызык болду. Ошондуктан армениялык саясаттануучу Тигран Григорянды маекке чакырдым. Добрый день, Тигран. Спасибо большое, что согласились. Саламатсызбы, Тигран. Биз менен баарлашууга убакыт тапканыңыз үчүн рахмат. Ошентип, ЖКК'нун 23 ноябрда Ереванда өткөн саммити бир нече жагдайлардан улам көпчүлүктүн эсинде калды. Армян премьер-министри Никол Пашинян ЖКК'ну сынга алып, саммиттин декларациясына, ошондой эле Ереванга жардам көрсөтүү боюнча белгилешкен чаралар тууралуу дагы бир документке кол коюудан баш тартты.
Фактически до сегодняшнего дня нам не удалось прийти к решению по поводу реакция УДКБ.
Пашинян Азербайджан Армениянын аймактык бүтүндүгүнө шек келтиргенин, агрессияга барганын айтып, ЖКК бул окуяга саясий баа берген жок деп белгиледи. Эске салсак, Баку агрессия боюнча айыптоолорду четке кагууда. Тигран, сиздин оюңузча ушул ЖКК'нун Еревандагы акыркы саммити эмнени көрсөттү? Последний саммит Совета УДКБ.
Ну, в принципе, этот саммит показал то, что было известно всем, что это какой-то искусственный альянс.
Бул саммит көпчүлүккө ансыз деле белгилүү жагдайларды ачыкка чыгарды. Жамааттык коопсуздук келишими уюму жасалма альянс экенин, анын мүчөлөрүнүн кызыкчылыктары өзгөчө коопсуздук тармагында бири-бирине төп келбей турганын көрсөттү. Ереван соңку 2 айдан бери жамааттык коопсуздук келишими уюмунан жана Орусиядан 14-15 сентябрдагы Азербайжандын агрессиясына конкреттүү баа берилишин талап кылып жатат. Андан майнап чыккан жок. АКШ жана Франция сыяктуу Армения менен анчейин жакын мамилеси жок нейтралдуу мамлекеттердин баары болгон окуяны өз аты менен атап жатышат. Бириккен улуттар уюмунун коопсуздук кеңешинин жыйынында башка мамлекеттер да бул өлкөнү агрессор деп аташты. Жамааттык коопсуздук келишими уюмуна кирген Орусия менен Беларусь кандайдыр бир так саясий аныктама берүүдөн качып жатат. Сентябрь айындагы эскалация адеп башталганда регионго жамааттык коопсуздук келишими уюмунун миссиясы жөнөтүлгөн. Бул миссия чек арадагы кырдаалга баасын бериш керек эле. Арменияга уюмдун баш катчысы да келген. Анын натыйжасында атайын баяндама даярдалган. Анда жамааттык коопсуздук келишими уюмунун байкоочулар миссиясын Армения менен Азербайжандын чек арасына жөнөтүү сунуштары айтылган. Бирок бул жерде бир маселе бар. Армениянын көз карашына ылайык, жамааттык коопсуздук келишими уюму байкоочулар миссиясын жөнөтүп коюп, тим боло турган нейтралдуу уюм эмес. Чек арада ансыз деле Евробиримдиктин байкоочулары жүрөт. Ереван үчүн Армениянын аймактык бүтүндүгүн коргоону убада кылган бул уюмдун кырдаалга так саясий баасын бергени маанилүү болуп турат. Башкача айтканда, армян бийлиги жамааттык коопсуздук келишими уюму аскер жөнөтсүн же башка кандайдыр бир кескин чаралар кабыл алынсын деген талаптарды койгон жок. Ереван алгач саясий баа беришин талап кылып жатат. Бирок Арменияга жардам көрсөтүү боюнча биргелешкен чаралар жөнүндө документте мындай баа камтылган эмес. Ошондуктан Пашинян бул документке кол коюудан баш тартты. Муну менен кошо уюмдун жыйынтыктоочу декларациясына да кол коюлбай калды.
Не была подписана также заключительная декларация Совета коллективной безопасности.
Ну, я напомню, что Баку сентябрь айында болгон окуяны башкача атап жаткандагы эскерте кетели. Пашинян 2022 жылдын январында Казакстанда болгон башламандык учурунда ЖКК бир күн ичинде эле бейпилдик күчтөрдү жөнөтүү жөнүндө чечим кабыл алганын, бул аракет тополоңду басууга жардам бергенин айтты.
Мы решили вопрос за ночь, что позволило Казахстану избежать внутригосударственного.
Сиздин оюңузча жамааттык коопсуздук келишим уюму Армения күткөн бааны эмне үчүн бере албай жатат? Бул армян Азербайжан чатагы боюнча уюмдун ичинде орток пикир жок экенин көрсөтүп жатабы же Ереван негизги бааны Орусиядан күтүп жатабы? Армения ждет от России.
Да, начну с того, что считает Баку. Баку, конечно, отрицает тот нарратив, который озвучивается из Еревана, но все международные структуры.
Бакунун айткандарынан баштайын. Албетте, Баку Ереванда айтылган риториканы четке кагып жатат. Бирок бардык эл аралык түзүмдөр өз баасын берип коюшту. Болгону Орусия жана жамааттык коопсуздук келишими уюму өз позициясын так айта албай жатат. Казакстандын маселесинде Москвада саясий чечим кабыл алынган. Уюмдун бардык мүчөлөрү бул саясий чечимди аткарышкан. Москва армян Азербайжан чатагына кийлигишкиси келип жатат. Орусия Армения менен да Азербайжан менен да жакшы мамилесин сактап калган ортомчунун ролун аткаргысы келет. Ошондуктан Москва уюмдун активдүү аракетке өтүшүн каалабайт. Уюмдагы башка мамлекеттердин да фактору бар. Жамааттык коопсуздук келишими уюмунун Еревандагы саммитинин алдында Азербайжандын президенти Арменияга салыштырмалуу Бакунун жамааттык коопсуздук келишими уюмуна кирген бир катар мамлекеттер менен тыгыз мамилеси бар экенин айтты. Бул чындыкка дал келет. Мен башында айткандай, жамааттык коопсуздук келишим уюму бул жасалма уюм. Орток кызыкчылыктагы мамлекеттердин башын бириктирген альянс эмес. Армения жамааттык коопсуздук келишими уюмунун Орусия менен мамиле куруунун альтернативдик жолу катары карап келген. Ереван көп жылдан бери бул механизмди арзан курал жарак сатып алуу үчүн колдонуп келди. Эми бул механизм да иштебей жатат. Украинадагы согуштан улам Орусиядан курал жарак сатып алууда маселелер бар. Ушундай жагдайлар жана бул уюмдун пайдасыз экенин түшүнүү Арменияда түрдүү талкууларга жем таштады жана Еревандын бул уюмдагы мүчөлүгү канчалык максатка ылайыктуу деген суроолорго жол ачты.
Их рассуждений в Армении по поводу вообще целесообразности членства Армении в этой организации.
Да, как вы сказали, у двоих
сиз айтып өткөндөй жамааттык коопсуздук келишими уюмуна кирген Казакстандын жана Кыргызстандын Азербайжан менен алака катышы салыштырмалуу жакшы. Бул өлкөлөр түрк мамлекеттер кеңешине кирет. Мен Еревандагы соңку саммиттен кийин интернетке тараган алдыда айтылган видео тууралуу дагы сөз кыла кетким келип жатат. Бул видеодон Пашиняндын ушул саммитти сууз жыйынтыктап жатканын көрүүгө болот. Пашиняндын ушундай бир демаршын кандай чечмелесе болот? Аны Кремль кандай кабыл алышы мүмкүн?
Воспринято Кремлем?
Ну, обсуждения насчет вот этих документов шли на протяжении двух дней саммита, и позиция Армении была ясный именно сначала.
Сөз болгон документтер 2 күндүк саммиттин жүрүшүндө тынымсыз талкууланып жатты. Ал талкуулар башталганда эле Армениянын позициясы анык болчу. Пашиняндын 2 документке кол койбой койгону Путин үчүн жана Лукашенко үчүн жаңылык болгону өтө таң калыштуу. Кантсе да интернетке жарыяланган кадрлар абдан кызыктуу. Анткени жамааттык коопсуздук келишими уюмунун тарыхында мурда болуп көрбөгөн окуя болду. Буга чейин уюмдун ичинде пикир келишпестиктер бар экенин сыртынан билчүбүз. Бирок документке кол койбойбуз деп элдин көзүнчө айтканы бул жаңы көрүнүш. Бул окуядан көп өтпөй Кремлдин басма сөз катчысы Дмитрий Песков комментарий берип, болгон окуяны кадыресе көрүнүш деп сыпаттады жана уюмдун ичинде ушундай талкуулар боло келгенин белгиледи. Ал ошондой эле Армения уюмдан чыкпайт деп билдирди. Албетте бул коомчулук үчүн гана айтылган сөздөр. Бирок көшөгөнүн артында Кремль Еревандын кадамдарына капа экени белгилүү. Москва Пашиняндын соңку кадамдарын түшүнө албай турат. Бир нече апта мурда Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров менен Армениянын башкы дипломаты Арарат Мирзаяндын жолугушуусу чыңалуу менен коштолгон эле. Алар да эл алдында кайым айтыша кетишкен. Москва болгон окуяны жаап жашыргысы келет. Кремль Орусия уюмга кирген өлкөлөрдөгү мурдагы таасирин жоготуп бара жатканын, Москванын кызыкчылыгындагы маселелерди алга сүрөө мүмкүнчүлүгүнөн ажырап жатканын түшүнүп турат.
Россия теряет влияние и теряет возможность продавливания каких-то решений, которые исходят из интересов Москвы.
Угарман, сиз Азаттыктын Чоожай подкастын угуп жатасыз. Бул ирет Кыргызстанда мүчө болгон жамааттык коопсуздук келишими уюмундагы ички пикир келишпестиктердин чоожайын Армениянын мисалында талдап жатабыз. Армениялык саясат таануучу Тигран Григориян кызыктуу байкоолору менен бөлүшүп жатат. Азыр уюмдун таржымалына кыскача токтоло кетсек, СССР кулагандан көп узабай мурдагы советтик жумурияттардын айрымдары Армения, Казакстан, Кыргызстан, Орусия, Тажикстан жана Өзбекстан коллективдүү коопсуздукту биргелешип камсыздоону макулдашкан. Натыйжада 1992 жылдын 15 майында Ташкентте жамааттык коопсуздук келишими уюмуна же ЖКУКуга негиз болуп берген документке кол коюлган. Кийин бул өлкөлөргө Азербайжан, Грузия жана Беларусь кошулган. 1999 жылы Азербайжан, Грузия жана Өзбекстан Орусия үстөмдүк кылган дал ушул уюмдан чыгып кеткен. Ташкентте бир нече жылдан кийин уюмга экинчи жолу кошулуп, бирок кийин да кайра мүчөлүгүн токтоткон. Ушул тапта саясий аскердик альянска Армения, Беларусь, Казакстан, Кыргызстан, Орусия жана Тажикстан кирет. Деги эле ЖКК өзүн эл аралык жана регионалдык коопсуздукту, стабилдүүлүктү камсыздаган, тынчтыкты бекемдеген мүчө мамлекеттердин суверенитетин, аймактык бүтүндүгүн жана көз карандысыгын жамааттык негизде коргогон, маселелерди саясий жол менен чечүүнү жактаган уюм деп сыпаттап келет. Бирок уюмдун мындай жоболору канчалык аткарылары түрдүү талкууга жем таштап жатат. Биз бул маселени Армениянын мисалында талдоону улантабыз. Тигран, жамаатты коопсуздук келишими уюму тууралуу Армениядагы коомдук пикирди билгим келип турат. Биз Арменияда жукууга каршы митингдер утуруп өтүп жатканын көрүп жатабыз. Деги эле өлкөдө уюмга каршы маанай канчалык күчтүү жана кеңири жайылган деп айтсак болот.
Что касается митингов, то в этих митингах, конечно, не участвовало большинство населения Армении или значительная даже часть населения Армении.
Митингдерге Армениянын калкынын басымдуу бөлүгү катышкан жок. Саммит маалында 2 митинг уюштурулду. Алардын бирин өлкөдө анчейин салмагы жок саясий партия өткөрдү. Экинчи күнкү митингди жарандык активисттер уюштурушту. Ал саясаттан улак кайдыгер эмес адамдар оюн билдирген акция болду. Ошентсе бир нече күн мурда кызыктуу бир социологиялык изилдөөнүн жыйынтыгы жарыяланды. Эгер анын жыйынтыгы чындыкка дал келсе, анда кырдаал өзгөрүп жатканын байкасак болот. Сурамжылоого ылайык, Арменияда калктын 42% жамааттык коопсуздук келишими уюмунан чыгууну колдошот экен. Бул демилгеге каршы чыккан адамдар андан аз. 17% өз позициясын аныктай элек. Андыктан тенденция анык. Буга бир эле Армения менен Азербайжандын чек арасында быйыл сентябрь айындагы кагылышуу себеп болгон жок. Мындай эскалация 2021 жылдын май жана ноябрь айларында да болгон. Анда да жамааттык коопсуздук келишими уюму так бир реакция жасаган эмес.
2021 года и тогда тоже не было никакой четкой реакции со стороны ОДКБ.
И дойдет ли вот это? Еревандын нааразылыгы Армениянын ушу ЖКУ-дан чыгып кетишине жол ачпайбы?
Я не думаю, что на этом этапе это реалистичный сценарий, потому что, да, все понимают, что никакой пользы от этой организации нет.
Муну реалдуу сценарий деп ойлобойм. Бардык эле бийликте, коомчулукта бул уюмдун пайдасы жок экенин түшүнүп турат. Бирок Армения бул уюмдан чыгып кетсе, жарала турган жаңы тобокелчиликтерди да сезип турушат. Москва муну душманчыл кадам деп эсептей турганы анык жана Арменияга карата олуттуу чараларды көрөрү бышык. Армения үчүн бул жакшы жол эмес. Себеби өлкө өтө татаал геосаясий абалда турат. Азербайжан менен олуттуу маселелери бар. Түркия менен мамилеси да жакшы жолго коюлган эмес. Коопсуздукка байланыштуу үчүнчү тараптардын кепилдиги болмоюнча өзүнчө кошумча баш оору түзүп албаш керек. Андыктан Еревандан кескин бир кадамдарды күтпөй деле койсо болот. Бирок Армениянын тышкы саясатында башка бир тенденцияны байкашыбыз мүмкүн. Бул диверсификация саясаты. Башкача айтканда, Армения тышкы саясаттагы багытын кескин түрдө өзгөртүп жибербейт, бирок тең салмактай баштайт. Эгер соңку бир нече ай жана жума ичиндеги окуяларды талдасак, Армениянын АКШ, Евробиримдик жана Франция менен тыгыз байланыш куруп жатканын байкасак болот. Ошондой эле Ереван курал-жарак сатып алуунун кошумча булактарын издеп жатат. Индиянын маалымат каражаттары жазгандай, Армения чек арадагы соңку окуядан кийин Нью-Дели менен курал-жарак боюнча 2 ири келишимге кол койду. Андыктан диверсификация саясаты башталды. Бирок тышкы саясатта багыт чукул өзгөрөт деп күтпөй эле койсок болот.
Пошел, но в плане смены внешнеполитического вектора, конечно, не стоит ожидать каких-то резких шагов.
И давайте сейчас поговорим. Эми Орусия үстөмдүк кылган жамааттык коопсуздук келишими уюмунун келечеги тууралуу дагы кеп сала кетсек, Беларусту узак жылдан бери башкарып жаткан Александр Лукашенко Еревандагы саммитте ЖКУ-нун тагдыры Орусиянын Украинадагы согушунун жыйынтыгына байланган деген ойлор көп айтыла баштаганын белгилебедиби?
Если Россия победит, АДКБ будет жить. Если, не дай бог, не победит, ОДКБ существовать не будет.
Сиз мындай жормолдорго кошуласызбы?
Ну, в принципе, да. То есть, если там Россия в Украине крупно проиграет, понятно, что не только судьба ОДКБ, но и судьба правящих режимов в России, в Беларуси.
Негизинен кошулам. Эгерде Москва Украинада чоң жеңилүүгө учурай турган болсо, Орусияны жана Беларусту башкарып жаткан режимдердин тагдыры туңгуюкка кептелет. Борбор Азия боюнча эксперт эмесмин, андыктан ал жакта кандай кырдаал болорун билбейм. Орусия чөлкөмдөгү окуяларга жигердүү аралашпай турган болсо, жамааттык коопсуздук келишими уюму уюм катары иштебей калат. Азыр деле бул уюм иш жүзүндө өз милдетин аткара албай калганы түшүнүктүү. Орусиянын ролунун азайышы менен бул маселе дагы анык көрүнүп калды. Андыктан Орусия Украинада утулса, жамааттык коопсуздук келишими уюмунун тагдыры бүдөмүк болот.
Проигрывает крупно в Украине, то понятно, что судьба ОДКБ тоже будет довольно-таки туманной.
Но я напомню, что пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков,
Кремльдин басма сөз катчысы Дмитрий Песков жеке күнүн ичине тоскоолдук жаратуу аракеттери дагы да улана берерин, буга карабастан уюмга болгон муктаждык эч өзгөрбөй турганын айтканын дагы эске сала кетели. Эгер жамааттык коопсуздук келишим уюмунун дагы бир маселеси бар, ал Кыргызстан менен Тажикстан чек арасындагы жаңжалдар. Эсиңизде болсо, октябрь айында Кыргызстан ЖКК'нун бузулбас боордоштук аттуу аскердик машыгуусун өткөрүүдөн, аны улай Тажикстанда уюштурулган дагы бир машыгууга катышуудан баш тарткан. Мындай чечимдер Кыргызстан менен Тажикстандын ортосунда ушу сентябрь айында болгон ири масштабтуу куралдуу каргашадан кийин кабыл алынган. Бул окуядан кийин Кыргызстан ЖКК'нун уставына өзгөртүү киргизүүнү, куралдуу кол салууларды алдын алуучу жана маселени тынч жол менен чечүүчү механизмдерди иштеп чыгууну дагы сунуштаган. ЖКК'да ушундай өзгөрүүлөрдү деги эле реформаны күтсө болобу? Албетте, азыр терс маанайдагы прогноздор көп айтылып жатат, бирок уюм деги өзүн өзү реформалай алышы мүмкүнбү?
Значит, что ОДКБ будет реформироваться как-нибудь в будущем?
Я сложно представляю, как это может случиться. Я как уже отметил в начале нашего разговора.
Аны элестетүү кыйын. Сөзүмдүн башында айтып кеткенимдей, бул уюмга мүчө мамлекеттердин коопсуздук маселеси боюнча кызыкчылыктары бири-биринен кескин айырмаланып турат. Кыргыз-тажик чек арасын сиз да эске салып кеттиңиз. Коопсуздукту биргелешип камсыз кылуу тууралуу келишим Армения менен Азербайджандын ортосундагы эскалацияда да иштебей жатат. Муну Орусиядагы айрым ишмерлердин жана жамааттык коопсуздук келишими уюмунун мурдагы аткаминерлеринин сөздөрү да күбөлөп турат. Андыктан бул уюм мүчө мамлекеттердин маселесин чече албай турганын көрдүк. Бул жакта фундаменталдуу маселелер тууралуу сөз болуп жатат. Жогорудагы маселелерди чечебиз деген саясий эрк болгон күндө да ал көйгөйлөр кандай чечилерин элестетүү мага кыйын болуп турат.
То мне сложно вообще представить, как они в принципе могут решиться.
И какие действия можно ожидать?
Бул уюмду сактап калуу үчүн Орусиядан кандай кадамдарды күтсө болот?
Организацию.
Ну, по поводу организации сложно говорить. Организация все-таки наверняка никуда не денется формально.
Уюм тууралуу сөз кылуу кыйын. Мүмкүн уюм формалдуу түрдө эч жака кетпейт. Кагаз жүзүндө кала берет. Мындай саммиттер ар кыл жерде уюштурула бериши мүмкүн. Ал эми Армениянын маселесинде азыр Ереванда кол коюлбай калган документтердин текстине байланыштуу активдүү сүйлөшүүлөр жүрүп жатса керек. Балким тексттин компромисстик варианты табылышы мүмкүн. Ансыз деле Армения менен Азербайджандын чек арасына байкоочулар миссиясын жөнөтүү тууралуу чечим бар. Эгер документтердин текстине байланыштуу мунаса табылса, балким байкоочуларды жөнөтүшөт чыгар. Бирок алар эмне менен алек болору белгисиз. Себеби соңку агрессия маалында чек арада орус күчтөрү бар эле. Жаңжал башталганда алар чыгып кетишти. Андыктан орус чек арачыларына салыштырмалуу ыйгарым укуктары кыйла чектелүү боло турган жамааттык коопсуздук келишим уюмунун байкоочулар миссиясы эмнеси менен айырмаланары белгисиз. Менимче, окуялардын өнүгүшүнүн эң ыктымал деген варианты ушул.
Но вот это, наверное, самый такой возможный вариант развития событий.
Тигран, рахмат сизге.
Вам тоже спасибо за приглашение.
Чакыруу үчүн сизге да рахмат.
Угарман, сиз Азаттыктын Чоожай подкастын уктуңуз. Бул ирет Кыргызстанда мүчө болгон жамааттык коопсуздук келишим уюмундагы пикир келишпестиктердин Чоожайын Армениянын мисалында талдаганга аракет кылдык. Айтмакчы, Чоожайдын башка чыгарылыштарын YouTube-дагы Азаттык деген каналдан, Google, Apple жана Spotify-дагы подкаст аянтчаларынан, Азаттыктын тиркемесинен жана Telegram-дагы Азаттык аудио деген каналдан дагы оңой эле уга аласыз. Микрофондо Кубат Касымбеков болду. Аман туруңуздар.
Дүйнөдө саат сайын жаңырган кабарлардын кайсы бири маанилүү? Жаңылыктардын тынымсыз агымында терең маалыматты кайдан табабыз? Азаттыктын Чоожай подкастында дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы көпчүлүктүн көз жаздымында калган тенденцияларды геосаясаттан тарта кибер коопсуздукка чейин талдап түшүндүрүп беребиз.
Азаттыктын сайты бөгөттөлгөн кезде биздин макала баяндарды кантип окуйсуз?
Ал үчүн App Store же Google Play'ден Азаттыктын тиркемесин телефонуңузга жүктөп алыңыз.
Тиркемеден өзүңүзгө ыңгайлуу тилди тандап, Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуялардан кабардар болуңуз.
Ошондой эле видеолорду, радио берүүлөрдү жана подкасттарды оңой эле угасыз.
Ыкчам, так, үзгүлтүксүз маалымат сиздин алаканда.
Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Ушуну менен кадырман угармандар, Азаттык радиосунун 14 декабрь шаршемби күнкү кечки программаларынын кезектеги жарым сааттык бөлүгү соңуна келип жетти. Уктурууну мен Рахат Кеңешов алып бардым. Бүгүн сиздер менен жаңылыктарды кесиптешим Бакыт Төрөгелди уулу бөлүшүп жатты. Үн операторубуз Даниэль Муратов болду.